对，是不对。哟，asi můžeme začít. Jak už jsem říkala, asi už, no, 6 minut už jsme, 6 minut už jsme počkali, tak teď už asi, když tak uslyšíme pípnutí během té meditace. A ještě taky teda jedna mníška si má sem pro něco přijít a do teďka nepřišla, tak je docela pravděpodobný, že přijde někdy během. Já to tady mám připravený na stole, takže jenom jako na chvíli se když tak vzdálím a hned se zase vrátím, tak abyste nebyli překvapení. A doufám, že teda se netrefí zrovna do té meditace, ale když, tak se nedá nic dělat. Tak do meditace, kterou zase začneme, jako obvykle, zase začneme nějakým takovým pokusem o to se sklidnit a naladit na tu hodinu a půl, kterou teď, vzácnou hodinu a půl, kterou teď spolu máme, abychom se společně věnovali Buddhovu učení, konkrétně tomu textu uvedení na cestu bodhisattvy, ale než se do něj ponoříme, tak zase uděláme takovou krátkou meditaci. A než se pustíme do té meditace, tak si najdeme nějakou pohodlnou a vhodnou polohu těla, zejména tak, aby záda byla rovná. A pokud sedíte na židli, jakože asi všichni sedíme na židli, tak nohy by se měly opírat o zem a naopak záda by se neměla opírat o to opěradlo. A svaly všechny by měly být uvolněné, pokud možno ruce by měly volně spočívat klidně, hlava mírně předkloněná, přirozeně, ne nějak moc. A i obličejové svaly by měly být uvolněné. A oči, pokud možno mírně pootevřené, protože to zabraňuje usínání, ale pokud vás to ruší, tak pokud vyloženě vás to ruší, tak si je zavřete. Tak se na chvíli zaměříme na tohle všechno. Na to, jestli naše tělo nějak, tak jestli nějak tak jako ta naše pozice tomu odpovídá, tomu, co jsem řekla. Pokud někde pociťujeme nějaké drobné napětí nebo nějakou drobnou bolest, tak se pokusíme je uvolnit. A s několika hlubokými nádechy a výdechy uvolníme, připravíme pro meditaci taky svoji mysl. Přivedeme ji do tohoto okamžiku, na toto místo. Necháme stranou všechny vzpomínky nebo plány do budoucna. Všechno, co by nás mohlo rozptylovat, pokud možno. A budeme věnovat pozornost právě jenom přítomnosti, zaměříme se právě jenom na přítomný okamžik. A chvíli budeme sledovat dech. Teď už nemusí být hluboký, lepší asi přirozený, tak jak vzduch přirozeně vstupuje do těla, zase z něj vychází, tak budeme jako strážci vlastně u brány, že v tom smyslu, že nenecháme ani jeden nádech bez povšimnutí. A když si všimneme toho, že naše mysl odlétla někam jinam a věnuje se něčemu jinému, tak ji přivedeme zpátky předmětu meditace, zpátky k dechu, aniž bychom věnovali příliš pozornosti tomu, co nás vyrušilo, aniž bychom to nějak posuzovali, prostě ji přivedeme zpátky k dechu. a smyslí, která je, teď doufejme, klidnější a vnímavější a odpoutanější od běžných starostí. Budeme přemítat nad některými z veršů, o kterých jsme mluvili. Ale nejprve si připomeneme motivaci pro toto setkání a fakt, že není samozřejmostí mít takové podmínky, takové životní okolnosti, jaké máme. Že je to něco, co můžeme využít nejen sami pro sebe, ale i pro ostatní. Ti, kteří si přejí střežit svou praxi, by měli velmi pozorně střežit svou mysl. Protože nejsme-li schopni střežit svou mysl, nebudeme schopni střežit svou praxi. Ani divoký šílený slon není schopen způsobit takovou spoušť, kterou dokáže způsobit nespoutaný slon mé mysli. Ale je-li slon mé mysli veden na provazu bdělé pozornosti, všechny strachy ustanou a všechny ctnosti mi spadnou do dlaně. Tak, jako bych se měl na pozoru se zraněním uprostřed nekontrolovaného spěchajícího davu. Měl bych vždy střežit svou zranitelnou mysl. Nacházím-li se mezi lidmi, kteří mi mohou ublížit. Kdykoliv toužím po majetku, po cti a slávě, kdykoliv toužím po sloužících nebo okruhu přátel, a když mám sama sebe na prvním místě a chci, aby se vše točilo kolem mne, takovou chvíli bych měl zůstat nehybný jako kus dřeva. Kdykoliv si všimnu netrpělivosti, lenosti, zbabělosti, bezostyšnosti nebo touhy mluvit o nesmyslech. Když se objeví zaujaté myšlenky, v tu chvíli bych měl zůstat jako kus dřeva. S odhodlaností, věrností, stálostí, zdvořilostí, ohleduplně a mírně bych se měl snažit učinit ostatní šťastnými. Když budu znovu a znovu uvažovat o tom, že jsem po dlouhé době získal tu největší svobodu, měl bych držet svou mysl naprosto neochvějnou, jako je král hor, hora Méru. Tak děkuji Zase se posaďte, jak je vám to pohodlné, nebo se trošku protáhněte, nebo cokoliv potřebujete, cokoliv je vám příjemné. A tou meditací nebo reflexí, řekněme, jsme si trošku připomněli některé z veršů nebo z těch slok, o kterých jsme mluvili v minule a které nám tak nějak ukázaly, o čem, čeho se týká ta pátá kapitola, kterou se právě teď zabýváme. Pokud bychom chtěli říct, ke které ze šestky dokonalostí, ze šestky praxí bodhisattvy se ta pátá kapitola nejvíc váže, tak která myslíte, že by to byla? Možná si můžeme připomenout těch šest dokonalostí, které jsou hlavní praxí bodhisattvy. Je to praxe štědrosti, etického jednání, trpělivosti, radostného úsilí, soustředění a moudrosti. Tak když byste měli vybírat z těchto šestky, tak které myslíte, že se tato kapitola nejvíc týká? Protože už jsme za polovinou té kapitoly, tak už máme jakýsi přehled. Ono to není nikde jako řečeno, nebo
něco zkusím.
Neexistuje správná a špatná nebo špatná odpověď, jenom taková, co, jak vám to připadá, nebo co poté, nebo z toho, co si pamatujete, tak... No, Jindra něco říkala, já jsem to neslyšela.
Že to zkusím, ale...
ne.
Já si myslím, že koncentrace a trpělivost.
Tak, koncentrace a trpělivosti a nějaký jiný názory.
Já tu mám poznámku, že je to čtvrtá kapitola. Nejdůležitější je rozhodnutí vytrvat.
Tak a teď, ano, čtvrtá kapitola, nejdůležitější je rozhodnutí vytrvat. A teďka jsme v které kapitole?
Už v páté,
ale tak ta čtvrtá, ta by byla, vlastně ta čtvrtá, to by bylo asi těžké vztahnout ke kterékoliv z těch šestky dokonalostí, protože ta čtvrtá kapitola je svým způsobem pořád takový úvod. V tom smyslu, že mluví hlavně o tom, jak jsi říkala, že je důležité vytrvat, že je důležité to, co jsme jednou slíbili, k čemu jsme se jednou zavázali jako bodhisattvové, tak to nevzdat. Tak to s těmi cítícími bytostmi nevzdat, i když všichni víme, že to s nimi není snadné. A ta pátá kapitola, ta už ale, tam se už dají podle mě vystopovat ty dokonalosti. A určitě mluví o soustředění, protože tam někde bylo, myslím, vyloženě, že rozkěkaná mysl je v zubech těch, nebo pořád jakoby na okraji propasky, řekněme, ale myslím, že tam bylo přímo v zubech mentálních neduhů, možná to tam ještě nebylo, možná to tam teprve bude. Já to jako nemám úplně tak jako všecko v paměti, to se přiznávám a omlouvám. Takže určitě má co dělat se soustředěním. Má i co dělat s trpělivostí, ale obě dvě tyhle dokonalosti ještě budou mít svoji samostatnou kapitolu, protože šestá kapitola má i v názvu trpělivost a osmá kapitola má i v názvu soustředění. Takže zkusme najít ještě nějakou jinou dokonalost, která už žádnou další svoji kapitolu mít nebude. A ono to není tak, že by to bylo úplně zjevný, ale některé ty verše a možná ještě víc z těch, které teprve nastanou, které teprve uslyšíme nebo budeme číst, tak se jí týkají. Všechny, ale některé už jsme, všechny ty rady, jako že bychom... že když budeme chtít mluvit o nesmyslech nebo dělat věci, jako ty kreslit ty diagramy do písku třeba.
Takže, Je to etické
Tak
jednání.
no, mě první napadlo etické jednání, ale z té trpělivosti a z toho soustředění je tam taky hodně. Ale jak říkám, to není otázka, která by měla správnou nebo špatnou odpověď. To tak spíš jako, čeho jsme si tam všimli vlastně, nebo co nás tak jako upoutalo. A mně přišlo, že to bylo etické jednání, ale uznávám, že soustředění a trpělivost tam taky hodně jsou a i ta vytrvalost asi, no, možná. I když ta byla hlavně ve čtvrté kapitole asi. A to, co nás čeká dneska, tak je trošku takové naturalistické, řekněme, protože budeme hodně mluvit, nebo ty následující verše se hodně týkají našeho těla, respektive toho, jak své vlastní tělo vnímáme a toho, jak bychom ho měli vnímat a nebo neměli vnímat, tak, aby to bylo pro nás prospěšné, nebo tak, aby to pro nás bylo právě naopak rozptylováním od toho podstatného. Takže já teď dám sdílet ten text. Minule jsme skončili 58. slokou, která teď zazněla i v té krátké meditaci a která je důležitá, stále si vědom toho, jak dlouho jsem čekal na příznivou lidskou existenci, budu držet svou mysl nepohnutou jako horu Suméru. Nepohnutou v jakém smyslu? Asi nepohnutou, protože v mysli se pořád něco děje, že ty mysl je proměnlivý jev samozřejmě a existuje celá řada všelijakých mentálních stavů a emocí a myšlenek a v tomto smyslu asi se nedá udržet nepohnutá, protože se pořád vyvíjí a pořád vlastně se střídají různé typy vědomí, zrakové, sluchové, podle toho, na co se zaměříme. Takže v jakém smyslu se dá udržet nepohnutá nebo by měla být držena nepohnutá?
Že jakože neuhne vlastně z toho předsevzetí.
Tak, to si přesně, Jindro, taky myslím. No. Nepohnutá v tom smyslu té odhodlanosti, nebo no, jakože neuhne od toho svého cíle, nebo od toho, no, asi cíle, nebo od té cesty, řekněme, kterou jsme si vybrali. A následuje teda část, která je nazvaná hromadění dobra a zanechání na lpění na těle, které nemá žádnou vlastní a neměnou podstatu. Takže tím, že nemá žádnou vlastní a neměnou podstatu, tím už trošku zabrousíme i do té moudrosti, která se snaží vidět jevy tak, jak ve skutečnosti existují a ne tak, jak se nám jeví na první pohled. A tady už to začíná trošku, takové to zobrazení naturalistické, že by se vůbec Emil Zola za něj nemusel stydět. Když toto tělo po smrti sem a tam z místa na místo vláčejí masožravý supy, proč se nebrání? Tak proč, o má mysli, chráníš tu kupu masa jako svoji vlastní? Je-li v skutku od tebe odlišná, co znamená její zánik? Tak, jak asi víte, tak ti masožraví supy se zřejmě vztahují k tomu, i když vlastně to dílo, je to zvláštní, protože to dílo je původem z Indie a vůbec nevím, jestli v Indii takový zvyk existoval, ale okamžitě jsem si vzpomněla na to, že vlastně v Tibetu dlouho existovaly ty ptačí pohřby, jestli jste o tom někdy slyšeli, že Agešela nám to taky tady říkal, když já jsem studovala s ním ten text, že vlastně vysoko náhorní planina, nedostatek dřeva, takže nějaká kremace přicházela v úvahu možná jenom tehdy, když se vyskytla nějaká nakažlivá nemoc, ale běžnou praxí bylo to, že když člověk zemřel, tak to tělo rozsekali na kousíčky a nakrmili jim ty masožravé Supy právě. A tady teda v tom anglickém originále není, proč se nebrání, protože to asi těžko se může bránit, nebo teda nevím, jak si to mám vysvětlit, ale asi těžko se může bránit. Tady je, then why are you not concerned? Then why are you so concerned about it now? Takže proč vlastně, proč se o něj tolik staráš teď, když to jednou stejně skončí takhle? To znamená tím, ať už ptačím pohřbem nebo nějakým jiným pohřbem, ale každopádně to naše kilo je velmi dočasná záležitost a jednou prostě skončí, ať tak jako tak, rozpadne se, ať tak jako tak, nebo nějaký další cítící bytosti už se na něm pochutne. A proč tedy bychom se měli o něj tolik jako starat? Na druhou stranu je potřeba se starat o to tělo, protože je nám tou nádobou a stejně tak jako v křesťanství se vlastně říká, my by ten ono myslí, že tělo je chrámem Ducha Svatého, tak, ale buddhismu je taky důležité, taky je určitým způsobem chrámem, protože je pro nás tím nástrojem, který můžeme využít pro spoustu dobrých věcí, ale je rozdíl v tom se o něj starat a je rozdíl to, jak si přehánět, nebo lpět na něm, nebo prostě mít nějaká nerealistická očekávání. A vlastně v těch nerealistických očekávání ohledně těla, nebo požadavků, řekněme, nebo nějakých jako met, na které se chceme dostat, tak těch je spousta. A třeba já jsem teda docela mimo toho všeho, protože ode mě nikdo nečeká, že budu podstupovat nějaké vyhlazování vrásek nebo oblazovací prostě kůga tady protice. A samozřejmě člověk to na sebe pozoruje, jak stárne. Je to docela zajímavý, jako pro mě osobně, protože nějak tak teď přichází ta doba, kdy to vidím, jakože že vrásky a to. A zejména pro ženy, asi pro spoustu z nich je to těžký to přijmout a tak nějak jako se očekává, třeba jsem četla takový článek, že nebarvit si vlasy, prostě mít šedivý vlasy se považuje za nedostatek. A i mi říkala kamarádka, že si ty vlasy nechtěla barvit a že jí v práci řekli, že by si je měla barvit třeba. Tak takovýhle věci jsou asi to lpění na těle nebo prostě nějaký takový očekávání, že se nebude měnit k horšímu, nebo aspoň snaha to zakrýt, ty změny z konvenčního pohledu k horšímu, a vlastně úplně normální, přirozené změny. Takže tohle vlastně, já jsem teď trošku zapomněla, kam jsem mířila, ale mířila jsem asi tam, že tohle, jako tohle to je takový to nějaký jako přílišná obava o to tělo nebo přílišná péče o něj, protože ta péče se nám nevyplatí samozřejmě. Ta energie, kterou vložíme do těla, tak ta se nám nevrátí, protože o to tělo přijdeme. Vlastně to budeme muset odložit. Jako už nefunkční, už prostě nefunkční. Takže mnohem víc by se nám vyplatilo investovat energii do mysli, protože ta, jak víme, pokud to dokážeme přijmout, nebo pokud to nějak tak nám připadá logické, že ta mysl přechází z jednoho života do druhého, takže tam se to vyplatí víc, zkrátka se o ní starat, než o to tělo. Nějak tak jako příliš, protože do určité míry se o něj starat musíme. Samozřejmě si musíme najít tu míru, ale tady se mluví o tom, že vlastně vkládáme spoustu energie a času a peněz do něčeho, co jako v podstatě jenom tak nějak zakrýváme nebo trošku, dejme tomu, zpomalujeme ten přirozený proces, který nejde zastavit. Té druhé části v té 60. sloce, tak proč o má mysli chráníš tu kupu masa jako svoji vlastní? Vlastně bereme to tělo jako svoji součást, ale je potřeba si uvědomit, že to tak nebude vždycky, no. Že to je něco, co je jakoby dočasný nástroj a ne nějaká trvalá symbioza té mysli s tímto konkrétním tělem. A je-li v skutku od tebe odlišná, co znamená její zánik, tak tady je to zase trošku jinak. Since you and it are separate, what use can it be to you? Takže asi spíš jakože jednou dojde k tomu oddělení, no. A k jakému nám může být užitku, tak na to je to odpovědí právě, že k dočasnému a jako nástroj právě. Nástroj toho, jaký smysl chceme svému životu dát, ale ne jako smysl samo o sobě, řekněme. Nebo péče o to tělo by neměla být smyslem sama o sobě, ale naopak to tělo by mělo sloužit tomu smyslu, který si vybereme, což asi dává smysl. Ale stojí za to si to připomenout. Aspoň tedy Shantideva nám to připomíná. A teď ta nečistota těla, tak to je takový trošku ekol možná. Nicméně popisuje to situaci velmi naturalisticky, jak už jsem říkala, ale zároveň velmi realisticky. A jsou to zřejmě věci, o kterých by se řeklo, že se o nich ve slušné společnosti nemluví. Ale to, že se o nich nemluví, to neznamená, že neexistují samozřejmě. A tak trošku je potřeba si uvědomit, že ten text byl určený pro mnichy, takže se tam mluví zejména o ženském těle potom později. Ale je to z toho důvodu, že ženské tělo by bylo předmětem touhy pro ty mnichy, pro většinu z nich, asi spíš než mužské tělo, tak proto je to vztaženo takhle. Ale zatím mluvíme o našem vlastním těle. Čistou dřevěnou loutku, ty hlupáku, za své já nepovažuješ, tak proč tak střežíš páchnoucí mršinu sestavenou z nečistot? A tam ani teda tak nejde o to, že nepovažuje člověk dřevěnou loutku za své já, ale o to, že se jí nedrží, nebo jako ta dřevěná loutka, která oproti tomu tělu tak je relativně čistá a nevylučuje žádné nepříjemné substance a nemusí se mít a vydrží taková, jaká je, jakoby bez nějaké velké péče, tak tím by se mohla zdát jako daleko přitažlivější, řekněme, než lidské tělo, ale té se nedržíme, ač je čistá. Svíráme, prostě držíme se, lpíme na svém těle, které má spoustu těch nevýhod, které jsou tady popisované. Takže podle mě je to spíš myšleno tak, když už teda jako máme na něčem lpět, tak proč nelpíme na něčem čistým a snadno udržitelným? Proč lpíme na tom, co je problematické z mnoha důvodů? Tady není teda ani mršinu, ale mašinu, jako mašin, jako ve smyslu prostě jako stroj, no, protože něco musíme vkládat a něco potom zase vychází, tak asi takhle spíš než mršinu, protože ještě zatím spíš jako nějaký stroj asi. Tak nevím, jestli vám to dává smysl, ale zřejmě to má ukázat prostě tu absurditu toho, že něco, co bychom normálně nechtěli ani vidět, ani o tom mluvit, ani by to nebylo nějak přitažlivý, tak protože je to moje tělo, tak na tom lpíme. A ty následující verše, tak to jsou ty, které nám mají představit tu skutečnou podobu našeho těla. To, co se skrývá pod vším, respektive to, co se tak jako snažíme zakrýt nebo maskovat používáním různých deodorantů a make-upů a tak. A sice, že to tělo samo o sobě vlastně zase až tak přitažlivé není a když, tak jenom na povrchu, ale to, co je potom uvnitř, tak to je spíš jako, že málo kdo to chce vidět. A takže ten text pokračuje. Otevři si teď v duchu pouzdro z kůže a odej mi nožem poznání maso a kostry. Nožem poznání myšleno jako mentálně, že jo. Jakože ne ve skutečnosti, ale jenom v představě. Otevři si všechny kosky, podívej se do morku a uvaž sám, je-li tam někde něco podstatného k nalezení. Nenajdeš tam žádnou podstatu, i když budeš usilovně hledat, tak pověz hned teď, proč toto tělo stále střežíš. Takže vlastně dvě věci na tom můžeme vidět. Jednak to, že uvnitř toho těla, když se zaměříme na jednotlivé orgány a stavební prvky, řekněme, toho těla, takže to není nic příjemného, tak proč ten celek jako tak opečováváme, tak na něm lpíme, ať už teda naše tělo nebo potom tělo někoho, kdo pro nás má nějakou přitažlivost. Ale další věc je, která tady vyplývá nebo nad kterou se máme zamyslet, tak že v tom těle jako nenajdeme nikde nic, s čím bychom se doopravdy mohli identifikovat, nebo co by bylo tou esencí, nebo co by bylo jako, kde by bylo já, kde bychom, jako na co bychom mohli ukázat a říct, tohle to je to, prostě tohle jsem já. Nenajdeš tam žádnou podstatu, i když budeš usilovně hledat. Pověz hned teď, proč toto tělo stále střežíš, proč na něm lpíš, proč věnuješ tolik času a pozornosti vylepšování všelijakému a zakrývání nějakých nedostatků a tak. A tohle je teď podstatné, kromě pěstování dobra se tělo k ničemu jinému nehodí. To je možná závěr, ale vlastně tady je to začátek dalších nějakých úvah, dalších nějakých veršů naturalisticky pojatých. Takže, ale je to něco, co je důležité si uvědomit, že tady zase nejde naopak o ten druhý extrém, že to tělo by bylo úplně bezcenné, protože má tu cenu. Je to to vzácné lidské tělo, které jsme si dlouho přáli, ale tu cenu má v tom, jak už jsme říkali, že se dá použít pěstování dobra, jak říká Šantideva, ale nemá cenu jako prostě samou, jak to říct, nemá cenu se k němu upínat samoúčelně, řekněme. 65. Není možné jíst víkaly, krev se nedá pít, střeva se nehodí ke žvýkání, tak čemu je ti toto tělo? No, to by teda asi zřejmě nikoho jako úplně nenapadlo. Použít ho jako potravu, i když ho potom můžeme použít jako potravu pro jiné bytosti, ale ta otázka, k čemu je ti toto tělo, tak ta je dobrá si položit. K čemu vlastně je a k čemu by mohlo být, nebo k čemu nejlepšímu by mohlo být a k čemu vlastně stojí za to se jim tolik zabývat a právě věnovat tolik času a energie a peněz na toho udržovat v dobré formě. Věru je následkem činu. Pardon, věru je nástrojem činu, je lidské tělo. To, že se o něj teď tak staráš, se bude hodit jen supům a šakalům. A to zase trošku i ukazuje, že jakoby teď je ta chvíle, kdybychom to tělo měli používat a ne ho jenom konzervovat nebo nějak vylepšovat nebo nějak zakrývat ty nedostatky, ale používat ho jako nástroj k něčemu dobrému. Protože potom jednou, a víme, že nevíme kdy, víme, že nevíme kdy, přijde to potom, ale přijde, to zase víme s jistotou, že ano, kdy se bude hodit jen supům a šakalům. I když je dál budeš střežit, smrt je nemilosrdná, násilně si je vezme a dá supům, co uděláš, až se to stane. Takže jakkoliv si to nepřejeme a jakkoliv před tím zavíráme oči a jakkoliv se to právě snažíme maskovat nebo nepřipouštět si ten proces stárnutí a rozkladu, tak není možné před ním uniknout a není možné uniknout před smrtí. A vlastně potom to tělo už bude pouhá hmota organická, která skončí tak jako jiné organické hmoty. Šedesátá osmá. Sluhovi, jenž nezůstane, nikdo nedá na šaty. Tělo půjde, až se nají, proč si děláš zbytečné výlohy? Takže úplně pragmaticky, pokud člověk má, řekněme, spíš asi teda zaměstnance než sluhy, tak pokud mu neslouží, pokud je nepotřebuje, pokud nemá pocit, že by pro ně byli užiteční, tak je neplatí nebo nezabývá se jimi tolik, prostě nestará se o jejich potřeby, pokud nedostává něco zpátky, pokud nemá pocit, že má nějakou jako hodnotu zase z nich. A jakou hodnotu budeme mít z těla? Vlastně žádnou. Takže proč se o něj starat nad rámec, když tělo půjde, až se nají, prostě až se nachýlí ten čas? Teď se o něj v angličtině trošku jinak. When even though caring for the body, it goes elsewhere. Takže i když jako se o něj staráme, tak je nám odejde, nebudeme ho mít navždy. No, ne. Takže vlastně bychom si od té takové jako přehnané péče nebo starostlivosti o své tělo nebo přehnané pozornosti i třeba, kterému věnujeme, měli vytvořit na základě těchto myšlenek určitý odstup. Že mu dopřejeme to, co potřebuje, ale není zase třeba ho příliš hýčkat. Protože nám nezůstane navždycky a ten užitek, který nám může nést, tak ten je omezený právě jenom na to, že může být nástrojem nějakých činů, ale ne jako hodnotou samo o sobě, řekněme. 69. Proto se věnuji vlastnímu dílu mysli, to mluvíme tedy sami se sebou, se svou vlastní myslí, proto moje mysli se věnuji svému vlastnímu dílu, tělu dej mzdu, která mu patří, vždyť žádný dělník nikdy nedostane celý podíl ze své práce. To možná trošku, nebo mě to teda trošku připomíná Bibli, takový ty dělníky na vinici a tam je taky celá řada takových přirovnání jako k tomu dělníku nebo sluhovi a jestli, jak by s ním pán naložil a jestli by mu vyplatil mzdu teď nebo potom, tak je vidět, že to je taková oblíbená metafora, ta biznisová stránka, tak i tady se to vyskytuje. Tělu dej mzdu, která mu patří, to znamená, postarej se o něj tak, jak je třeba, ale ne nad rámec toho. A věnuj se vlastnímu dílu, znamená věnuj se svému vlastnímu rozkvětu, řekněme, nebo péči sama o sebe, mysli. A ne tolik tomu tělu, které tě v mnoha ohledech zklame a které nebude dlouho trvat. Nebude ani dlouho k dispozici. Budeme ho muset odložit. Vždyť žádný dělník nikdy nedostane celý podíl ze své práce. Tady je to teda zase trošku jinak. Now, having paid my body its wages, I shall engage in meaning my life meaningful, but if my body is of no benefit, then I shall not give it anything. Tak kdy, pokud mi tělo nijak neslouží, tak se o něj nebudu starat, ale ono mi do určité míry slouží, tak já se o něj taky budu do určité míry starat, řekněme, splatím mu jeho mzdu, to znamená, postarám se o něj tak, aby fungovalo, ale ne, řekněme, nad rámec toho, prostě jenom tak, aby ho mohl využít k tomu učinit svůj život smysluplný. Doufám, že je to z toho trošku zřejmé, co se tím myslí. Své tělo bys měl chápat jako loď, jako nástroj pohybu, s ním můžeš hýbat, jak se ti zlíbí, ale jen pro dobro všech bytostí. Tak to je možná hezké, protože loď je taky taková jako hezká metafora, že nás může někam dopravit, ale pak jednoho dne prostě se od ní oddělíme, dál už půjdeme pěšky, třeba tak jednoho dne se oddělí. Mysl od těla je nástrojem, to je, myslím, klíčové slovo, je nástrojem k něčemu, ne nějaká samoučelná entita, ale nástrojem k něčemu, nástrojem ke cnosti, nástrojem k cestě, jen pro dobro všech cítících bytostí. A tady možná se dostáváme k tomu etickému jednání, že to bude zřejmější, proč jsem si myslela, nebo proč mě jako první napadlo jako odpověď na tu otázku, která nejvíc z těch všech dokonalostí, tak etické jednání. A některé tady i praktické rady, vlastně takové, jak vycházet s druhými lidmi. Takže už opouštíme tu fyzionomii tělesnou a dostáváme se k určitým radám Shantidevi, jak dobře vycházet s ostatními. Proto poté, co jsi takto skrutil tělo, respektive svoji připoutanost k němu, měl by se stále usmívat, nemračit se a zdravit jako první, stát se světu přítelem. Tak to je možná hezký, nejhezčí asi stát se světu přítelem. Jinak to zní trošku jako maminka, která nechce, aby její děti pomluvili sousedi, ale vlastně jde o to dělat ostatním radost, no, usmát se na ně, protože většinou, nebo aspoň já mám takovou zkušenost, většinou to pomůže, nebo jakoby většina lidí ten úsměv opětuje, má hezčí den a pozdravit jako první, to nás nic nestojí a někomu to třeba udělá radost. 72. Když přenášíš různé předměty, neměl bys přitom dělat hluk. Když vcházíš či vycházíš, nikdy nebouchej ukvapeně dveřmi. To je zase o tom být ohleduplný. Podle mě ne, jako nebýt pro někoho příčinou nějakého rozčílení nebo nějakého konfliktu, řekněme, předcházet těm konfliktům, tou ohleduplností. A zase to souvisí i s tou bdělou pozorností, že jo? Že člověk tak nějak jako má své pohyby pod kontrolou a nedělá nic ukvapeného, nic, co by někomu jinému překáželo nebo ho rušilo. Takže ty předměty, pokud je teda přenášíme, tak je opatrně zvedáme, opatrně zase pokládáme, prostě s rozmyslem, tak abychom pro někoho nebyli prostě příčinou nějaký právě jeho vlastních mentálních neduhů, které by vyvstaly na základě toho, že ho budeme rušit. Nechť je ticho vždy drahé, to jsem zapomněla, to ještě k té 72. No. Protože člověk jakoby neví vlastně, jestli někoho neruší, no, jestli někoho neruší z nějaké třeba ctnosti, což není vůbec dobrý. A třeba to je možná taková zajímavost, že většinou v klášteře člověk žádný ticho nenajde překvapivě, nebo teda aspoň jako podle mé zkušenosti v těch klášterech Gelu, to prostě všichni se učí všechno nahlas, tím, že si to čtou nebo říkají nahlas a ani třeba moje spolubydlící taky samozřejmě všechno nahlas, dokonce i když jsme se měli jako učit spolu v jedné třídě, tak taky všechno nahlas, prostě oni jsou zvyklí od malička, že si čtou nahlas, že slabikujou, pak když už umí líp číst, tak ale pořád si to čtou nahlas, skoro to tak jako vypadalo, že to ani neumí potichu, že vlastně u nás třeba si děti učí nahlas, ale pak nějak člověk přijde k tomu, že už se čte potichu, a tam mi přišlo, že tady to stádium nikdy nenastalo. A vlastně celý den prostě vždycky byl někdo, vždycky jako v kteroukoliv denní a skoro i noční dobu byl někdo, kdo se učil text z paměti, a to tak nějak jako nepsaným pravidlem bylo, že čím víc člověk křičí, tím je to lepší. Protože to má ten, to už jsem vám možná říkala, tam to má ten důvod, že všechny cítící bytosti okolo slyší tu darmu, takže z toho důvodu jako člověk se to učí nahlas. Ale když jsem byla v klášteře Sera a tam náš Gešela má pár mladých mnichů, o který se stará, tak on zavedl takové pravidlo, že prostě jako memorizovat. Jo, ale že v určitou hodinu, jednu hodinu, myslím, že ráno, jednu hodinu večer, že ne, že mnicho pro ty, který chtějí meditovat, nebo pro ty, který prostě potřebují klid. Tak to mi přišlo takový jako osvícený na tibetské poměry. Ale tak nějak jako v našich poměrech by se člověk asi měl neustále snažit nebýt moc hlučný, aspoň nám to tady doporučuje mistr Shantideva. 73. volavka, kočka a zloděj vždy dosahují vytčeného cíle tím, že chodí potichu. Asketa bodhisattva by měl jednat stejně. Našlapovat opatrně a nepouchat dveřma, jak už bylo řečeno, a nedupat třeba a zkrátka nerušit ostatní. A 74. už se týká spíše činů řeči než těla. Slova těch, kdo vedou vhodně druhé, i když k tomu nejsou pobízeni, přijímám se skloněnou hlavou, jsem stále žákem všech. Takže to vlastně ani není teda o naší vlastní řeči, ale o tom, jak přijímat to, co nám říkají druzí. A jsem stále žákem všech, to je pěkný, to se mi líbí, to mi přijde takový dobrý si pamatovat, že od každého se můžeme něco naučit, že vlastně i někdo, kom se třeba domníváme, že má méně kvalit nebo méně znalostí, tak ale pořád určitě existuje něco, v čem můžeme být jeho žákem, co se od něj můžeme naučit, a určitě nebo určitě spíš teda asi pokora není úplně něco, k čemu bychom byli vychováváni, nebo co by běžný svět oceňoval, spíš oceňuje takové to sebevědomí a asertivitu, ale sami se můžeme zamyslet nad tím, co je pro nás přínosnější, nebo jako co nám líp pomůže na té cestě, kterou jsme si vybrali. A jeho svatost Dalaj Lama říká jednak, že pyšná mysl je jako poušť, že v ní nic nevyroste, žádné dobré kvality, ale naopak, pokud přijmeme to stanovisko, že můžeme být žákem všech, tak se něco naučíme. A pak další taková, že když příliš mluvíme, tak opakujeme jenom to, co víme, když nasloucháme, tak se dozvíme něco nového. Sedmdesátá pátá, když výroky jsou správné, vždy s nimi vyjadřuji souhlas a povzbuzuji druhé chválou, kdykoliv vidím, že konají dobro. Což je taky hezké si připomenout, protože možná spíš jsme navyklí vyjadřovat nesouhlas nebo kritizovat to, co se nám nelíbí, nebo vystupovat proti tomu, co se nám nelíbí, ale tak je možné k tomu přistoupit tak, že naopak vyjádříme souhlas s tím, co považujeme za správné, a druhé budeme spíš povzbuzovat v tom, co se jim, nebo jako poukazovat na to, co na jejich dobré stránky, na to, co se jim podařilo, na to, čím, na jejich ctnosti, a spíš než kritizovat chyby. 76. O ctnostech druhých přímo nehovořím, s radostí je však chválím. Když se vede řeč o mých přednostech, poukazuji jen na pěstování dobra. To nevím, jak je to myšleno. O ctnostech druhých přímo nehovořím, s radostí je však chválím. Aha, tak v angličtině I should discreetly talk about the good qualities of others and repeat those that others recount. Takže přímo nehovořím asi znamená, jako nehovořím příliš tak nějak explicitně proto, abych je neuvedl do rozpaku, možná ty druhé, jako diskrétně tady v angličtině, takže zase asi ne tak, aby to, protože někoho to přivádí asi do rozpaku, možná když ho příliš vychvalujete, tak jako přistoupit k tomu nějak tak citlivě, ale zároveň mít jako obdiv pro to dobro, co je v druhých. Takže můžeme asi chválit nějak tak jako diskrétně, spíš než naplno. Možná tohle to je smyslem, nebo tady to, že jako vyjádřit se k dobrým vlastnostem ostatních s respektem k tomu, jak by si to asi přáli. Když se vede řeč o mých přednostech, poukazuje jen na pěstování dobra. To znamená zase, jako když už někdo chválí nás, tak by nám to nemělo stoupnout do hlavy, ale měli bychom to brát spíš jako obdiv k tomu, co je dobré, než obdiv k nám samotným. 77. Veškerá činnost je kvůli spokojenosti a té se těžko dosáhne bohatstvím, proto budu užívat spokojenosti z dobra druhých, jež oni dosahují s tak velkou pílí. No, v podstatě to, co vyplývá z angličtiny, je, že tu radost z dobrých činů si nekoupíte za peníze. Že se těžko dosáhne bohatství, prostě, že to není něco, co by se dalo koupit. A je to zadarmo, ale zároveň je to trošku jako možná těžký, protože se do toho může vsouvat nějaká soutěživost s ostatními, nebo snaha být lepší, nebo taková sebestřednost, kdy spíš jako, chceme mluvit sami o sobě, než o ostatních, ale když dokážeme mít radost z dobra druhých, tak to bude taková trvanlivá radost, řekněme, která nezávisí na nějakém našem momentálním úspěchu nebo neúspěchu, nebo tak. V nynějším životě tím nic nestratím a po smrti budu užívat velké blaženosti, ze zdejší zloby pramení je nespokojenost a v dalších životech velké utrpení. V nynějším životě tím nic nestratím, jenom tím, když se zaměřím na radost z dobra druhých a na takové ty právě věci, které se nedají koupit za peníze a které v nás neprobudí žádnou pýchu nebo žádné porovnávání se s ostatními a tak, tím nejen, že nic nestratíme, ale no, ještě nám to přinese dobro, jak v tomhle životě, tak potom v dalších životech. Ale pokud ze zdejší zloby, to znamená, pokud bychom se neradovali z dobra ostatních, ale naopak jim záviděli, tak z toho by pramenila i nespokojenost a v dalších životech to utrpení. Takže jak už je tady v té části řečeno od začátku, vlastně jak slova, tak myšlenky ohledně druhých by měly směřovat spíš k tomu dobrému, co v nich je, a povzbuzovat je v tom, radovat se z toho, než kritizovat to špatné nebo vidět to špatné, vlastně na prvním místě vidět to špatné, protože možná někdy to může být užitečný poukázat na nějakou chybu, ale spíš vidět to dobré celkově. A pak budeme užívat velké blaženosti. A následující pár slok mluví o tom, že v konání dobré je třeba být obratný nebo mít nějakou takovou, užívat ty obratné prostředky, vhodné prostředky, mít nějakou takovou určitou moudrost. Řekněme, že vždycky upřímnost za každou cenu nemusí být to nejlepší, respektive taková ta upřímnost v tom, na co se nás nikdo neptá. Ne upřímnost, když už se nás někdo zeptá, ale není potřeba vždycky všechno asi říkat, pokud se nás někdo neptá. Ale uvidíme, přečteme si to a uvidíme. Proto je třeba hovořit s druhými se soucítěním, avšak též důvěryhodně a vhodně, jasně, jemným tónem, příjemným hlasem, který se dobře poslouchá. Tak to jsou zase takové praktické rady, že ta motivace by měla být dobrá, proč už se teda pouštíme do řeči s ostatními, a důvěryhodně, asi teda upřímně, pravdivě a vhodně, to souvisí s tím, co jsem říkala, no, že není potřeba vždycky všechno říkat, že někdy je lepší mlčet o některých věcech. A jasně, tak, aby nevznikaly nějaké jako pochybnosti o tom, jak to vlastně myslel, nebo co tím vlastně myslel, žádné takové narážky nebo takové ty kapky jedu, kdy se člověk tváří, ale zase je semínko pochybnosti. Jemným tónem, s klidem, prostě laskavě, příjemným hlasem, který se dobře poslouchá, tak to nevím, do jaké míry lze ovlivnit, jestli někdo má příjemný hlas nebo ne, ale aspoň o to usilovat. Všechny bytosti pozoruji zpříma, jako bych je pil očima, neboť jen s jejich oporou je dosaženo budhovství. Se zase podíváme. No, tak tady není teda nic o pití očima. Když mi na někoho padne zrak v angličtině, pomyslím si, že díky této bytosti dosáhnu plného osvícení a pohlédnu na ně s otevřeným srdcem a s láskou. Tak, takhle je to v angličtině. A možná to dává víc teda smysl, než jako bych je pil očima, protože to na mě tak nějak působí jako takové, jestli jste byli v Indii, tak tam na vás budou zírat celkem nepokrytě, jakože nám je to možná trapný dlouho na člověka koukat, ale v Indii to není trapný a rádi se na nás podívají, zvlášť na cizince, zvlášť třeba tam, kde moc cizinců nechodí, ale nemusí to být vždycky úplně příjemné. Možná je to myšleno tak, že s plnou pozorností, to jako bych je pil očima, že tomu člověku, se kterým zrovna jsme, že věnujeme plnou pozornost, ale nevím, nejsem si úplně jistá. A tady v té angličtině je to hezčí. Prostě když mi na někoho padne zrak, tak s tou myšlenkou právě díky této bytosti můžu dosáhnout osvícení. Právě tahle bytost byla mojí matkou. Právě s touhle bytostí, právě s tímhle člověkem jsme měli určitě někdy v minulosti přátelské vztahy, a to, že si to teď nepamatujeme, tak neznamená, že to tak nebylo. A tím pádem můžeme na ostatní hledět přátelsky a jak je tady v angličtině, s otevřeným srdcem a s láskou. Osmdesátá první. ze stálé víry, cestu bodhisattvů, z pěstování protilátek proti poskvrnění mysli, zdarucnostným blahodárcům a trpícím musí vzejít velká blaženost. No, tak v angličtině je to spíš jako, pokud budu mít, když budu mít tu víru, no, vlastně ono to z toho asi vyplývá takhle taky, ale jako stojí za to udržovat si stálou víru v cestu bodhisattvu a zkoumat, co se děje v té mysli a pokud se v ní děje něco nepěkného, tak využít nějaké té protilátky a poskytovat dary, být štědrý, tak pokud tohle budeme následovat, tak pak vzejde ta velká blaženost. Nutně vzejde, musí vzejít ta velká blaženost, protože jak víme, tak následek je vždycky podobný příčině, takže ze ctnostných příčin vzniknou příjemné, ctnostné následky. Tady to je možná zajímavé v angličtině. If I work in the fields of excellence, benefit and misery. Takže tím máme na mysli zdarucnostným blahodárcům a trpícím, tak vlastně jedna ta oblast, řekněme, nebo jedna ta skupina, jedno to pole, jak je to doslova v angličtině, tak to pole excelence nebo prostě ta oblast nebo skupina excelence nebo ta, no já nevím, jak to mám nazvat, ale zkrátka tam to jsou budhové a bodhisattvové samozřejmě, to jsou naši učitelé, to jsou ti, kterých si vážíme pro nějaké mimořádné kvality, které třeba sami zatím nemáme. Pak ten benefit, to jsou ti blahodárci, to jsou vlastně ti, kteří nám nějakým způsobem prospívají, kterým chceme oplatit jejich laskavost nebo vyjádřit vděčnost a konečně ta mizérie, to utrpení, tak to jsou ti, kteří nás potřebují prostě nejvíc v tu chvíli třeba. Tak na všechny tyhle skupiny bychom se měli zaměřit a dělat něco pro ně dělat. Možná vznikne otázka, co můžeme dělat pro Buddhy a Bodhisattvy a naše učitele, ale ta odpověď možná nám je zřejmá, nebo pokud nám není zřejmá, takhle určitě existuje. To, co pro ně můžeme dělat, tak následovat jejich příkladů a tím jim způsobíme radost. Nebo praktikovat podle jejich rad, tak tím jim způsobíme radost. 82. Proto bodhisattva musí být obratný a usilovný ve svém konání. Vše nutné si raději dělá sám a nenechává to na druhých. Zase ta obratnost, což je docela důležitý, jako nedělat věci bez rozmyslu, řekněme, nebo nedělat je zbrkle, nebo zvolit nějakou vhodný způsob k tomu, čeho chceme dosáhnout, nebo co chceme někomu říct, nebo co chceme komunikovat obecně, tak zvolit nějaký vhodný způsob pro to. Usilovný taky, vytrvalý bych možná ještě dodala, usilovný ve svém konání, to znamená vkládat do toho tu energii, kterou to vyžaduje, vše nutné si raději udělá sám a nenechává to na druhých, tak to je, to souvisí i s tím, že vlastně mít bodhicittu nebo být bodhisattvou znamená to převzetí zodpovědnosti za ostatní. Já to pro ně udělám, prostě já budu ten, kdo se o ně postará, já budu ten, kdo si to jako veme jako svoji zodpovědnost, že ostatní povede cestou pryč z utrpení a ke štěstí. Tak to nenecháváme to na druhých. 83. Štědrost počínaje každá další dokonalost je vyšší a nesluší se obětovat vyšší ve prospěch nižšího dokonalosti, ale tvoří hráz pro vody zásluh a proto se nedají oddělit jedna od druhé. Tady nic o hráze není, teda zase v té angličtině, tak to nevím, k tomu k hráze nemůžu nic říct. Možná v té poznámce, že něco, ne. To je jenom odkazuje k jinému textu. Ale každopádně štědrostí počínaje, každá další dokonalost je vyšší. V tom smyslu, že každá další je těžší. Jako těžší ji dosáhnout, těžší ji praktikovat. Takže štědrost, být štědrý je relativně snadný, už těžší je zdržet se neetického jednání, ještě těžší je mít trpělivost a tak dále, nejtěžší je dosáhnout moudrosti a nesluší se obětovat vyšší ve prospěch nižšího, tak to zase jako mluví o tom, že pokud můžeme dosáhnout nějakého velkého prospěchu za cenu porušení nějakého menšího pravidla třeba, takže bychom zatím měli jít. A to už tam konec konců myslím někde bylo, že je bodhisattvovi dovoleno porušit nějaké etické pravidlo, pokud to může někomu třeba zachránit život nebo tak. Ale je to těžké tohleto jakoby stanovit nebo rozhodnout, jestli je to opravdu, jestli to stojí za to, nebo jestli si hledáme pro něco výmluvu nebo tak, ale každopádně bodhisattva musí mít tu odvahu jako přijímat rozhodnutí a potom za ně nést následky. A v některých případech je to jako úplně zřejmé, ale v jiných případech to úplně zřejmé být nemusí, jako co je tím větším dobrem. Ale takový ten klasický případ, kdy to je zřejmé, tak se uvádí takový, že ať třeba etické pravidlo pro mnicha by bylo vůbec nedotýkat se ženy, tak pokud té ženě můžeme zachránit život tím, že ji prostě chytíme a strhneme, že by jinak zajelo auto, tak určitě stojí za to porušit ten slib se těch žen nedotýkat. A s tou hrází to tady vůbec není, jak už jsem říkala, for a little morality I should not forsake a great gift. Principally I should consider what will be of the most benefit to others. Tak to je to, o čem jsme už mluvili, že bychom se měli rozhodovat podle toho, co přinese největší prospěch druhým ve svých činech. Osmdesátá čtvrtá. Kdo takto chápe věci, usiluje stále o dobro druhých. Buddha povolil dokonce i zakázané milosrdnému, jenž vidí dobro druhých. Tak to zase odkazuje k tomu, o čem už jsme mluvili, že vlastně neexistuje nic absolutního, což konec konců dává smysl, protože víme, že všechny jevy jsou závislé vznikání, všechno na něčem nějakým způsobem závisí a že všechno závisí na okolnostech svým způsobem. Ale zas bychom to neměli vnímat úplně tak, že účel světí prostředky, jako člověk to musí najít, tu míru. A to je něco, co za nás nikdo neudělá, to je vlastně naše osobní zodpovědnost zvážit všechny okolnosti a vybrat tu nejlepší cestu. O jídlo se dělí s chudáky, se sirotky a askety, jí střídně a umírněně, ve vlastnictví nemá více než trojí šat. Tak to se týká mnichů zřejmě, protože a trojí šat znamená, prostě, že to roucho má tři částky, jakože tu horní a tu jako tu lower rope a pak ještě ten takový to žlutý pro slavnostní příležitosti, jestli jste to někdy viděli. A vlastně mnich by neměl nic vlastnit, což teda se docela v moderních časech zvrhlo, ale aspoň teda, aspoň když už ne nic moc, tak aspoň ne jako mít hodně věcí. Ani ve většině klášterů je to i tak, že se pravidelně mniši musí stěhovat z pokoje do pokoje právě proto, aby nenashromáždili moc věcí a nábytku a doplňků a tak, protože čím méně toho člověk má, tím je jako mobilnější, tím je to snazší. A často je to taky tak, že věci jsou společné spíš, než aby člověk měl někde dokonce ani svůj vlastní počítač, prostě pořád ještě ne laptopy, ale takový prostě místnost, kde kam si člověk přijde a udělá, co potřebuje a zase odejde a jsou společný. A vlastně člověk, který nemá ty mnišské sliby, tak si na to asi nemusí dávat až zas takový pozor možná, ale určitě je to užitečné si občas takovou otázku položit, jestli vlastně všechno to, co máme, tak jestli to potřebujeme a pokud ne, tak to třeba se podělit s těmi chudáky a sirotky a askety a ponechat si jenom to, co nám slouží a to, co opravdu potřebujeme. A myslím, že je to snad i takový jako moderní trend vlastně, že jo, nenechávat si věci, které jsme nepoužili díl než nějakou dobu, nebo které nám nedělají radost, ale o tu radost možná ani tak nejde, jako spíš o to, že jako pěstovat tu spokojenost s málem, to se hodí pro všechny praxe různé. Prostě čím míň má člověk vlastnictví, tím míň má starostí a tím spíš se dokáže soustředit na jiné věci. Že v konečném důsledku je nám to ku prospěchu nám samotným, když praktikujeme štědrost, když se dokážeme rozdělit od toho, co máme, tak v konečném důsledku je to, no, je to dobré pro nás samotné a nakonec člověk zjistí, že co nemá, to nepotřebuje. Často to tak je. Své tělo, jež slouží pravdě, z nižších pohnutek zbytečně netrápí, poněvadž to je jediná cesta, jak naplnit naděje všech bytostí. This body, which is being used for the sacred Dharma, should not be harmed for only slight benefit. By my behaving in this way, the wishes of all beings will be quickly fulfilled. Tak tady je to trošku vlastně naopak, nebo respektive upozorňuje to na to, že nic se nemá přehánět a že zase na jednu stranu není třeba tomu tělu věnovat kdo ví, jakou pozornost, úplně nějakou fanatickou, ale na druhou stranu a ho nechceme ani trápit nebo nějak ničit. Takže své tělo, které slouží praxi darmy, řekněme, nebo díky kterému můžeme praktikovat darmu, tak bychom neměli poškozovat, pokud nejde o pokud z toho nebude nějaké jako dobro. Prostě neměli bychom ho vystavovat nebezpečí, neměli bychom ho nějak jako poškozovat, pokud z toho neplyne nějaké velké dobro. A když se takto budu chovat, tak naplním nebo splním přání všech bytostí. Takže to je jako od konec konců ve všem střední cesta pro stát dvou extrémů v tom smyslu, že nechceme tomu tělu věnovat veškerou pozornost a nechceme na něm lpět a nechceme prostě z něj mít nějakou jako modlu, když to tak řeknu, nebo jako no prostě neustále ho nějak jako vylepšovat a tak, ale nechceme ani ho nechat jako ve špatných podmínkách, protože to by nám pak nemohlo sloužit k té praxi darmy. No, tady to je zase jiná. Tady máme svůj život neobětuje pro toho, kdo postrádá čisté soucítění. Ale v angličtině je to naopak, pokud my postrádáme čistou, my sami, pokud postrádáme čistý úmysl, čistý záměr a soucítění, tak bychom neměli své tělo někomu dávat. A tím je zřejmě myšleno to, že když jako na určité úrovni praxe už člověk nemá, už na tom těle nelpí vůbec a smrti se nebojí vůbec a prostě má to jenom jako nástroj ke konání nějakého dobra. A asi jste možná slyšeli, konec konců asi jsem vám to říkala já sama, ten příběh o Budhovi, když ještě nebyl Budhou, když ještě nebyl osvícený v jednom ze svých minulých životů, tak byl princem a byl někde v lese na procházce. Chtěla jsem říct na lovu, ale nebyl na lovu, protože nezabíjel cítící bytosti a asi ani nejedl maso možná. Ale zkrátka byl v lese na procházce a narazil na tu tygřici, která byla tak úplně vyhladovělá, slabá, takže hrozilo, že sežere ty svoje vlastní potomky, ty své vlastní koťata, tygří, nebo jak se tomu říká, tygřátka. A on se teda rozhodl, že jí nakrmí svým vlastním tělem, že zachrání že zachrání je před smrtí hladem tím svým vlastním tělem, ale on jak, buď to, jak on byl už svatý, nebo jak ta tygřice byla slabá, ale každopádně ho nedokázala ani zabít, i když se jí tam jako naservíroval. A takže si ostrým bambusem propíchl hrdlo a zase je to takové naturalistické, oni se nejdřív napili té krve a trochu zesílili a pak už se dokázali i najíst. Ale každopádně to je příklad toho, jak na určité té úrovni už člověk vůbec jako se ničeho nebojí a na ničem nelpí a tak. Ale pokud ještě na té úrovni není, tak by se o to neměl pokoušet, to tělo takovýmto způsobem jako někomu darovat, což tady je tou radou. No. A je to asi moudrá rada, no, protože člověk musí pokračovat, nebo respektive postupovat jako postupně, no, pokračovat postupně, nečekat od sebe na úplném začátku nějaký zázraky. Tak a tady můžeme skončit, koukám, že už je hodně hodin, jsem nějak na to zapomněla, takže správné učení darmy to budeme mít na příště. To jsou zase to jsou tak trošku i některá pravidla související s kulturním rámcem, a takže se dozvíme i o tom, jak si máme vhodně čistit zuby a podobně, tak to nás čeká příště. A no, děkuji, že jste si udělali čas na uvedení na cestu bodhisattvy a doufám, že to k něčemu bylo, i když jste možná postřehli, že jsem to neměla dneska úplně moc připravený, ale tak to tak nějak doufám, že